Kaixo entzuleak, hemen gaude, 2019ko azkenengo saioa daukazu hemen.
Ongi etorriak Traves Kalea saiora, badakizue Bilbo Hiria Irratian emititzen dugun irratsaio feminista.
Gaurko saiorako inspirazio modun talka espazio hartu dugu. Gero jarraituko dugu Eguberriak eta Olentzeroari buruz hitz egiten, eta Eguberriak jasateko plan alternatiboak eta gidatzo bat aurkeztuko digu Martak, eta bukatzeko gomendio batzuk egingo dizkizuegu. Arpidetza batzuk eta, bueno, kontatuko dizuegu gero.
Inspirazioa. Gasteizko proiektu feminista bat izan dugu inspirazio iturri gaurkoan, talka du izena espazio transfeminista okupatu ireki berriak, orain dela hiru bat aste ireki dutena, eta autodefentsa feministaz armatuz eta elkar zaintza kolektiboaren samurtasunez eragiteko asmoarekin sortu da. Kontzientzia beteak espazio hutsetik sortzera datoz, diote, eta elkar ezagutzetik zubiak eta sareak josiz azten doan landaren antzera Portland edo Arresitik. Auzoko espekulazioari, individualtasun kapitalistari eta gorputzekiko biolentziari aurre egiteko. Etengabeko talkan. Iaz, orainia urte bete, okupatu zuten lehen talka izango zena, Alaba Belasko jauregian, alegia, eta otsailean desalojoa izan ondoren, ba, hemen ditugu berriz Gasteizko Korreria kalean. Sistemaren ataka sortu nahian, bizitzak erdigunean jarriko dituen proiektua da. Hemen entzungai izango duzue, Arrosa irratien sareak, Zebrabidea irratsaioan, talkako bikideri egindako elkarrizketaren hasieratxoa, eta bertan proiektuaren nondik norakoak azalduko dituzte, eta espazio okupatu ez misto baten beharra adiraziko dute, eta la nola ba, sistemari era aktibo batean iraultzeko nahia, konfrontazioan eta talkan.
Bueno, bai ikusten genuen pixkate egoera sozialari edo politikari dagokionez, bueno, behar genuela ez feminismoa aldarrikatzeko eta gure feminismoa diskursiboki mai gainean jartzeko ere proiektu bat, eta beste alde batetik ere ikusten genuen guk behar genuela ez horrelako proiektua guretzako, behar genuela gure beharra, gure bizitzak eta gure nahiak erdigunean jarriko zituen proiektu bat, ez? Eta orduan gure hiru oinarri hoiek bai okupazioa, autogestioa eta baita ere feminismoan barnebiltzen zituen proiektu bat sortu nahi izan genuen Gasteizen. Eta bueno, hortik jaio zen talka, baino bueno, beti diogu talka espazio bat baino gehiago dela, ez? Proiektu badela, sare badela, elkarzaintza badela eta bueno, espazio forma hartzen du oraingoan bigarren okupazioa, baino bueno, hori baino haratago doan proiektu bat, ez? Saretze bat bada eta gure artean egoteko eta elikatzeko modu bat.
Bat Gasteizko alde zarrean zabaldu genituen begiak ta ikusi antzematen errazenak berez badirenak lehenbizi begi biztakoak azteko bizilagunek auzoan bere ganatutako espazioak espekulazioaren errotik irmoki berreskuratuak kolektiboki oku baturikoak ostean izkutukuei begiratu zikazi azarredez de bezinas haciendo frente hazi a la vida y violencia cotidiana en un barrio empobrecido de esta ciudad insana, aquellas que les dicen que no tienen futuro y en vez de decidir verlo todo crudo no se dejan paralizar por el presente y son aquellas que deciden hacer frente al sistema que nos hace dependientes de servicios y papeles. Si quieres mantener algún oficio al sistema que quiere desposeernos de capacidad de decisión colectiva, por lo menos sistema racista, capitalista, heteropatriarcal, aquellas mujeres bolleras y trans de clase trabajadora que nos ha tocado sostener, obedecer, sufrir y callar. Todas ellas somos un nosotras que se niega a delegar nuestra responsabilidad de transformar lo cotidiano de nuestro barrio, vida y más. Auzoko espekulazioari, individualtasun kapitalistari, gure gorputzekiko violentziari aurre egiten dion guke usabal bat gara. Beraz adi, kontzientzia beteak espazio utxetik sortzera goaz, elkar ezagutzetik zubeak eta zarea josiz azten doazen landaren antzera por lan edo arrezitik. Auzo defentza feminista armatuz, elkar zaintza kolektiboaren samurtasunarekin. Etengabeko talkan.
Eta kantu horroroso honek aditzen ematen duen bezala, Eguberritan gaude bai, eta ona ekarriko ditugu Olentzeroren figuraren inguruko hausnarketa bat, bai. Oier, Ara Olazaren artikulu bat heldu diogu, hausnarketa horri ekiteko, eta bertan ba, euskal tradizio, festa eta errituei buruzko, bai, mat gauza interesgarri esaten ditu, bai. Izenburua botako dizuet, Olentzerok ez du zertan gizonezkoa izan beharrik, horrekin gauza asko esaten ditu. Tradizioaren inguruan gertatutako aldaketak kezkatzen ditu Oier, eta festak ba, argi dago etengabe aldatzen ari direla edo doazela, baina batzuetan aldaketa horien norabideen kontrola galtzen dugu herritarrok. Eta ez jakintasunarengatik edo utzikeriagatik, ba maiz interes ekonomikoei erantzuten dieten aldaketak onartzen ditugu. Eguberritan gaudenez, Olentzeroaren bilakaeraz mintzatuko gara. Hasiera batean, Eguberriak ospatzeko etxe eta baserretako zu basuetarako menditik ekartzen zen enbor eder bat zen Olentzero enbor. Bai, gerora, enbor hori panpin arlote eta izaki beldurgarri bihurtuta, ba, kantuan eta eskean ibiltzeko ba, gure laguntzaile, euskaldunon laguntzaile izan da. Hala ere, ba, tamales, azken hamarkada hauetan, ba, Olentzeroren liftinen suertatu zaigu ba, kultura popular bigun, politikoki zuzen eta ekonomikoki salgarria irentzi dugu eta merkataritza industria ipar amerikarrak ekarri diguna, noski. Eta ez gara gai izan, ba, Eguberri globalizatu homogenizazio horri ba, aurre egiteko, ez? Hau da, Olentzero Santa Clausekin fusionatu zaigu. Kontuan izanik, Olentzero, enbor batetik sortutako panpina dela, bai? Enbor edo panpin horrek ez du zertan beti gizonezko izan behar. Ez eta sexu kategoria jakin batekoa ere. Naiz eta azken 40 urteetan gizonez jantzita agertu Olentzero, Olentzero emakumeak eta batez ere Olentzero kuirrak eta oro har genero marka jakinik gabekoak edo hainbat genero markadunak ohikoak izan dira Euskal Herrian. Bai, Olentzero aipatu dugu eta bere ala ere, ba, Mari Domingirea aipatu beharko dugu. Eta Mari Domingi ulertu behar dugu edo Mari Domingiren agerpena Olentzeroren bilakarekin batera ulertu behar da. Berdintasunaren izenean agertu zaigu irudia Olentzeroren ondoan emakumezko erreferente bat eskaintzeko. Bai, baina Olentzerori bikote asmatu diogun unean bertan Olentzeroren beraren genero marka finkatu dugu. Eta aldi berean, familia eredu tradizionala bermatu dugu, bai, bikote eredu tradizionalean isnatzen dena, ez? Olentzero ezin da promiskua izan edo homosexuala?
Mari Domingi, izan zaitez Olentzero. Maitezu zaitugulako esaten dizugu ezaitugula Olentzeroren ondoan nahi, gutxiago azpian. Ezaitugu laguntzaile moduan gura, ezaitugu inoren bikote moduan dezio, ezaitugu inarismoaren osagaitzat nahi. Ez daukazu bizarri jarri beharrik, baina ez daukazu 16. Mendeko emakumeen soinekori jantzi beharrik ere. Ez daukazu gizona izan beharrik. eta ez daukazu emakumea izan beharrik ere. Baina ez zaitez izan olentzeroaren laguna. Izan zaitez nahi duzuna, izan zaitez olentzero, izan zaitez gure queer olentzero.
Bueno, baia da, guberriak hemen daude, ia zinezkoa da ies egitea, dena dago argiz beteta eta gabon kantez beteta, gure saioa barne, eta eguberriak pasatzeko, ba, bueno, modu alternatiboak proposatuko dizkizuegu, ez da beharrezkoa eta familiarekin urtean zehar ikusten eta hitz egiten ez dugun familiarekin elkartzea, otordu handi-handiak egiteko, alkoholez beteta, jakiz beteta, eta...
Maite pizka... zinerretan.
Hori da, ez?
Koipetsuak.
Koipetsuak, eta ondokoak aguantatzeko, edo eramangarri egiteko, ez? Arreta guztia, alkolean eta jakietan zentratzen gara. Orduan, bueno, azteko, badago Pikara magazinekoekin, ba, bueno, kolaboratzen duen youtuber bat, hor, senyora performer edo egiten dena, eta oso ondo saltzen du, eguberriak, bueno, berdin, jai berdin zaleak direla, denok berdin ospatzen ditugula, berdin dio autonomoa izan eta 25ean jaiegunik hartu nahi ez baduzu, eguberri eguna da, hartu jaieguna, berdin dio musulmana basara eta zuri eguberriek bost badizute, umeek eskolan jai hartuko dute, baina gero zure jaia ospatu nahi baduzu, hori inposizioa da, ez? Eguberriak ordea, bueno, ba guztiok berdin ospatzeko jaiak dira. Eta hori hala da, zaila da erresistentzia egita, baina bueno, badaude aukera batzuk. Lehenengo aukera, osatu taldea, familiarekin beharrean, edo zaintzen ez aituen familiarekin beharrean, ba urtean zehar inguruan duzun jendearekin, eta aukeratu nola nahi duzun solstizioa ospatu, ez dugu zertan eguberriak ospatu, ez dakit jan zaitezte afaritan hortik, edo juergan, edo etxe rural batean, edo ez dakit hipiak bazarete, pues, joan ondartzara eta egon lasai, alba duzue.
Beste, bueno, bakarrik egon peli bat ikusten etzean be bai,
ez? Ere bai.
Beste bai, edo 24an beharrean 27an ospatu. Nahi duzu egunean.
Hori da. Beste aukera bat, aukera baduzu eta dirua duzu, zoaz bidaian, eskapo ingurutik. Eta, bueno, bai lagunekin, eta otordua izan daiteke, lasai-lasai gasolindegi batean hartutako pizza eta izoskipotoa, edo arroz makrobiotikoa joan zarelako yoga erretiro bat egitera. Nahi baduzu. Bakarrik ere bidaiatu dezakezu eta aprobetxatu pizkat zure burua zaintzeko eta zure buruari denbora eskaintzeko. Eta, bueno, familiarekin ere ospatzea dago, baina gogoratu familia eredu guztiak edo familia eredu bat bera ere ez dela pelikuletan ikusten duguna. Hainbat familia eredu dago, familia izan daiteke ama eta aizpa adibidez, izan daiteke beko auzokoa, ez dakit, egunero ikusten duzuna eta harreman gertua duzuna, izan daitezke zure gurasoak eta kuadrillako lagun bat etxean, bai, ez da beharrezkoa.
Txakurrak. Katuak, bai, horiek ere familia dira.
Noski. Oida.
Erosi haientzat ere, afaltzeko zerbait.
Hori da. Baina, bueno, hala ere, kontra egitea ezinezko bazaizu eta erabaki baduzu, ba, familia guztiarekin ospatzea, koinatu eta beste barne, bueno, ba, holku batzuk emango izu eta errazago pasatzeko trantze horretatik. Bueno, lehenengo...
Asko edan.
Hori importanteena.
Bai, no pasatzen ezuk asko edan.
Eta, hori da, asko edan. Eta jarri jendea lanean. Alegia, gizonak batez ere, bai? Ez utzi dena emakumeen esku, eta ez izan beldur ez dakit nagi itxura edo emateko, ez? Normalean gizonezkoek ez daukat inolako kontzientzia eragozpenik mailan eserita egoteagatik, ba bueno, zuk ere gonbidatu inguruko emakumeak eserita geratzera, eta ea faria magikoki agertzen den mailan, osa gertatzen den. Hori, lehengo aukera. Bigarren aholkua, koinatu eta koinatukeriei aurre egiteko, hor, bueno, bi aukera daude, familiakoek ez badakite feminista zarela, ba bueno, aukera duzu pixkat itxilik geratu eta eztabaidatan esartzeko, ba beharrezko ikusten baduzu, ba zuzendu daturen bat edo beste, baina esartu urrandiagoetan.
Bueno, edo esartu, zuk ikusi.
Bai. Baina bueno, feminista baldin bazara, seguruenik interpelatuko zaituzte zuzenean. Orduan, hor lehengo aukera da maitik desagertzea aitzakiaren bat ipinita, baina erabaki baduzu sartzea, jakin, ez duzula irabaziko, baina behintzat saiatu ondo pasatzen, eta ba, prestatu nahi baduz aldez aurretik erantzunen bat, ez izan beldurrik barbaridaderik erantzuteko, datu batzuk desmuntatzea ere oso erraza da, orduan, bueno, ba, alkolak lagunduta, ez izan inolako...
Gainera, badakizue beti afaritan eta gertatzen dena, ez? Iristen zara familiaren etxera eta batek esango izu, ah, loditu zara pixka bat, gordofobia aterako da, beste batek gertatzen izu, eta zer, badakazu mutilagunik, neskalagunik, beste galera bat, ez? Hori dena horri buelta emateko, ba, bueno, esaldiak prestatu, bai, jo baino lehen, badakizue emango direla eta, bueno, ba...
Incluso pegatina batzuk igual prestatu alditugu, eta gero joan jartzen, gordo, fobo, machista, holako zeo zer ez dakit.
Hori da.
Adibidez, bai.
Hori da. Emango duzuk sortu duzula rollo txarra, baina, bueno, ba...
Haiek sortu dute.
Hori da, orduan ez izan inolako kulparik edo erru sentimendurik erantzuteagatik.
Bai, eta haiek ez daukate lotxarik esateko edo, zer orduan, zer gatik eduki behar dugu.
Horregatik, ondo pasatu eta dinamitatu pixkat.
Neskara mutilla, badakizu, beti, ba, ez aurtun baldin bada hona horreit etxatzen zer da, neskara mutilla edo, ze polita den, bueno, hori dena, bai biziko dugu.
Hoi da. Eta, bueno, azkena aholkoa, erraz-erraza, opariei dagokien, ez noski, saiatu begiratzen edo ondo zaintzen ze oparitzen dugun, estereotipoetan ez erori, hori guztia, ez? Batez ere umeak baldin badu inguruan, bagoazen ume feministak astera, eta etorkizunean alako komentariorik eta botatzen ez dituzten umeak inguruan edo sortzera.
Trabeskalea, feminismoa saritzeko espazioa Bilbo Hiria Irratian.
Ilean bitan, 8:00 aurrera, aste arteetan, eta nahi duzuenean, webgunean. Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, trabeskalea@bilbohiria.eus emailera idatzi, mesedez.
Agrupación de mujeres violentas,
violentas.
Agrupación de mujeres violentas,
violentas.
Agrupación de mujeres violentas,
violentas.
Agrupación de mujeres violentas.
a contracorriente. He sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora te ha llegado el turno de plantarle cara a este problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. La agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
Violentas.
Agrupación de mujeres violentas.
Violentas.
Agrupación de mujeres violentas.
Violentas.
Agrupación de mujeres violentas.
Violentas.
Agrupación de mujeres violentas.
Gurean, kafeari, konspirazioa esaten diogu.
Eta, bueno, bukatuko dugu gomendio batzuekin, ez? Olentzero hori buruz ibili gara, eta gabonak, eta nola ez, opariei buruz itzein behar dugu. Orduan, zer erosi duzue, non erosi duzue, zer gomendatzen didazue, nik ez dauka papeargi ondino, eh? Eta hiru egun falta zaizkit.
Bueno, lehenengo gomendioa da... ez joan Corte Inglesera eta saiatu ba inguruan dauden artizau azoketatik eta pasatzen, bai? Beintzat garestiagoak izango dira, agian opari gutxiago izango dira kopuruan, baina beintzat atzean dauden lanbaldintzak duinagoak edo izango dira. Areatzen baduzu azoka bat, arategi zaharrean ere kalean baduzu lotune deitzen den denda bat eta bertan Bilboko hiru edo lau, orain ez dut gogoan, emakumeek sortutako espazioa, artizabak denak. Orduan, bueno, gomendio azteko hori izan daiteke.
Enorto.
Beste alde batetik, proposatuko nukere, arpidezak egitea. Bai?
Adibidez, ose deia,
ba, berriak edo argiak askotan esan dut nahi, zu arpide izan, edo, bueno, ba dirua behar duten edabide horiek, bai? Mm-hmm. Euskarazkoak edo feministak izan daitezke, eh?
Hai da, hor daukagu ez, emaginekoek argitaratzuten aldizkaria, edo Bilboko Pikara magazinekoek ere bai, beste aukera bat, hori oparitu, formatzeko jendea ere bai, feminismoan eta txuteko.
Hai, eta dirua emanteko ere, ba, bueno, ari ere.
Opari doblea.
Liburuak edo erosteko...
Ba...
Kasa del librora edo...
Hombre, aukera da, baina igual beste leku batzuk badaude. Orain, ja pixkat berandu, baina bueno, urtero egoten da, datozen urteotako, kontuan hartzeko, datozen urteotan, bala Bilbon egiten dute, abenduko amairuren bueltan, edo abenduaren amairuaren bueltan, urtero aldatzen dute lekua, aurten bulebarrean, bulebar kafea edo zen horretan, egon dira, eta bertan bazen bait bueno, autoedizio, eta argitaletz independiente egon dira, eta oso eskaintza interesgarria, bertan adibidez, erositako liburu batzuk, ba, eskun manifestua, edo ribolta feminista, umentzako liburu anarkistak ere egon dira, bueno, hor bazegoen aukera, liburuak.
Edo bestela interneten ere begira dezakezu badibidez antipersona bezalako argitaletxek eta baituzte fanzine, liburu oso interesgarriak, egon dira, gehiago egongo dira ere, horren bezak uskutxeatu. Eta gero bada ere Bilbon urtero egiten dute herridenda, bai? Ara hurbildu gara, Zirika gunera eta bueno, kontatuko dizuego, han ikusitakoa. Eta Hernabideko 12. zenbakira hurbildu gara, hemen Zirika gunea daukagu, lehengo gatazka gunea zegoen tokian, eta urtero lez, hemen Gabonetako merkatu alternatiboa egiten da lokal honetan, eta hainbat Bilboko gizarte eragilek saltzen ditu ba, bere produktuak edo eta la lehenengo biztan esan dezakegu baditugula ba hainbat feminismoari lotutako hainbat artikulu edo gehienbat boltxoak. Alde batetik badaukagu intifada marikak badaukalako pak bat 10 euroan kamiseta, pegatina eta edalontzia sartzen dituena. Eta aparte horretaz gain, partxeak Atamar Porculo Fest. Santutxuko talde feministak, boltxoak, 5 euroan, hori beltz eta zuriak, unesko boltxoak dauzka. Eta boltxoak ere, Carmela Santutxuko espazio okupatuak, saltzen dituenak, kasunetan beltzak eta kamisetekin batera, ba, haien logoa daukatela. Mamikik, mamikik konpartxak, baditu ere boltxoak, txiskeroak, postalak, lepoko eta belarritakoak, eta beti gure balkoietan egoten den banderola, erasorik ez diona. Beraz, ez balin badaukazu ona etor zaitezke eta hemen aurkituko duzu. Beste banderola tipiko bat, errefuxiatu, ongi etorri errefuxiatuak elkartearena edo, hemen ere aurki dezakezu, behar izan ez gero, bai? Eta hemen ikusten dut nire parean beste boltxo bat, Transmarika boioak, Manabilasekin, bai? Iruñako gaztetxe okupatuaren alde ateratako beste boltxo bat, boltxo asko, bai? Bestalde, Bilboko gaztetxe eta gazte asanbladen egutegiare, hemen dago, 8 euroan, eta egutegiaz gainere, kamiseta eros daiteke. Beste bueltazka bat emango dut eta komentatuko dizuet ikusten dudana. Bi mila eta hogeiko egutegi feministaren ikus dezaket hemen inguruan, eta hainbat diska, Taupaka elkarteak ekoiztuak, hiru lau talde, musika talde desberdinenak, liburuak ere badaude, ba, antipsikiatria, osasun buru jabetzaren aldekoak, feministak ere, kurduen borrokarekin elkartasuna eta bertako egoera saltzen duten liburuak ere, eta gero hainbat diska, mota askotakoak, eta nola ez, ba, erropa, kamisetak, eta praka karrera elkarteko amantala, eta pixka bat denetarik aurkerezak eguen ben, beraz, badakizue, ez badakizu zer erosi, etza urbiltzaitezuna, dirua eman, mundu aldatzen saiatzen ari diren horiei. Bai, animo! Bogoratu, herri denda abendoren 16 urtarrilaren 4 irekita egongo dela, Zirika herrigunean 11etatik 3etara eta 4etatik 8etara.
Eta Labazu eta Tremenda Jauriaren Akelarre kanta honekin emango diogu agurra irratsaioari. Eta, bueno, urteko irratzaio, azken irratzaioa duzue hau, beraz?
Gu oporretan goa, zueko oporrik badauka zue disfrutau, deskantzau, gozatu, eta bestela ere, bai, disfrutau eta gozatu, deskantzau ez dakit, baina bueno, eta ondo bukatu urtea, eta ondo hasi 2008.
Hori da, eta gu beltan egongo gara urtarrilaren 24an.
Eta eman feminismoari.
Bye. zorrot urrun baino gertuago hor resulta lor fuck you mon amor.
Que se vayan acostumbrando.